белгиленген шайлоого Кыргызстандын коммунисттик партиясы жетекчисин алмаштырып, өз алдынча барууга ниеттенүүдө. Ал эми башка партиялардын айрымдары азыр башка партиялар менен жакындашуунун айла амалында болушууда. Канткен менен 150 чукул партиядан саналуусу гана парламентке өтүүгө чама чаркы дарамети жетмекчи. Ушул жааттагы соңку жүрүштөр, анын ичинде компартиянын жетекчиси Исмаил Исаковдун жетекчиликтен кетиши тууралуу сөз Бекташ Шамшиевде.
Өткөн аптанын соңунда Кыргызстан коммунисттери пленум чакырып, кылмыш ийлинген партия жетекчисин кызматтан алышып, баш катчылыкка мурдагы депутат Бүмайра Мамасейитованы шайлашты. Партия жетекчиси Исхак Масалиев болсо, азыркы бийлик анын шайлоого катышын каалабастыгын айтып, тергөөгө 14 майдан бери бир гана жолу сурак берип чыкканын маалымдады.
Бирок ошого карабастан бүгүнкү күнгө чейин үйдөн чыкпаган, мага бир чара колдонгон. Домашний арест деген санкция берилип, бүгүнкү күнгө чейин ошол булар отурат. Мен шаардан чыга албаймын. Кечки саат 10:00 таң аткы саат 6:00 чейин үйдөн чыга албайм. Ошого байланыштуу биздин партиябызга толугу менен бүгүнкү шайлоонун алдындагы иш аракеттерге мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошого байланыштуу мен тындайгоого келдим. Мен айтып атам, менин тагдырым партия менен тең кылбаш керек. Эгерде мен жеке менин үстүмдөн уголовдук иш козголсо, эгер менин тагдырым белгисиз болуп турса, партия токтобош керек, партия алдынан чыгыш керек.
Кыргызстан коммунисттеринин башкалардан айырмалоочу жалгыз белгиси штабта алардын башка партиялар менен биригүү ниети жоктугунда окшойт. Партиянын жаңы жетекчиси Бүмайра Мамасейитова эч кимге кошулбай, өздөрүнчө парламенттик шайлоого барыша тургандыгын айтты.
Бүгүнкү күнү партиялар кошулсам да башка партия жоюлуш керек дагы, анан кийин ошол партиянын мүчөлөрү гана тиги партияга башка ошол каалаган партияга кириш керек. Эки партияда одновременно бир партияда туруп экинчи партиядан барган бул туура эмес, бизде андай мыйзам жок.
Исхак Масалиевдин болжолунда күзгү парламенттик шайлоодо аш барса 7-8 партиянын мөөрөйү үстөн болушу ыктымал. Анан да азыркы бийлик партияларынын ошол болжолдуу орундардын бирөөн ээлеп калышы күмөндүү. Бирок да мындай божомолго Бириккен элдик кыймыл партия жетекчиси Бекназаров кошулбайт.
Кайсы партиянын аты менен барабыз, муну азырынча разговор кетип атат. А биздин БЕКтин составында 7 политический партия бар, өзүңүз жакшы билесиз. Ошондуктан формальный бир партиянын атын алабыз, бирок азырынча 18, мүмкүн 20 да ашышы мүмкүн. Азырда күндө ар кайсы партиянын лидерлери менен биз жолугуп атабыз.
Бүтүн Кыргызстан менен Эл Арманы партиясы кошулган жыйындан соң бүтүндөрдүн лидери Мадымаров мурунку бийлик тушунда чоң сынга кабылган батыш демократиясын жактырбастыгын ачык эле айтууга өттү.
Биз демократ болобуз деп Европа мамлекеттерин карап кетпейбиз. Биздин көз караш биринчи кезекте ошол жамааттык коопсуздук келишими тарапта болот. Биринчи кезекте күн көрсүз мамлекеттер шерттештигинде болот. Биринчи кезекте Евразияда болот. Биринчи кезекте Шанхай кызматташтык уюмунда болот.
Антиулутчул, орусчул, анада батышчыл либерал дөөлөттөрдү алдыга жайып, партиялар ортосунда парламенттик шайлоо алдында программалык көз караш, позиция, принциптерди тактап алуу аракети катуу жүрөрүн саясаттануучу Жыргалбек Касаболотов минтип белгилейт.
Негизинен булар лидеринин тегерегинде же болбосо платформасынын тегерегинде биригип атат.
Айрым серепчилердин маамында Кыргызстандагы 150 чукул партиялардын көпчүлүгү каржылык кыйынчылыкта, калгандары өтүмдүү идеянын жоктугунан аксайт. Ошондон алардын программалык максат милдеттери коёндой окшош. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кыргыз Геолтех комплект ишканасынын жаргылдыргыч заттарды ташыган 3 жүк ташуучу унаасы аны коштоп бараткан 11 киши менен кошо Өзбекстанда камакта кала берүүдө. Ушундай эле жарылуучу заттар Кыргызстандагы кен иштетүүчү компанияларга бир эле маршрут менен көптөгөн жылдардан бери ташылып келген. Кыргызстандын өкмөтү кечээ бул камоого байланыштуу Ташкент өкмөтүнө нота жөнөттү. Анда абалды аталган ишкананын жетекчисинен билсек, Мисир Мадьяров Илимжан Узаковдун суроолоруна жооп берет.
Биз ошол зырык материалды алып келишке мындай бир зарылчылык болду да, көп эле ишканалардан, мына тоо кен иштетүү ишканалардан Кыргыз Алтын, Казак Мыс, Эңилчек, Кап Групп деген ушундай ишканалар жанагы тоо кен бизнес менен иштегендерден кат келе баштады. Бир ай туруп атабыз, ушундай силердин поставкаңар жок, контракт менен иштеп аткандан кийин ушул контракт боюнча дагы бир материал керек эле деп зарылчылыктарын ооз экиде айтып, анан кийин мына факс менен да берип атты. Ошондон кийин мен барып туруп өзүбүздүн жана Министерство внутренних дел ошо зам министрга чейин кирип айттым, ушундай болуп атат десем, алар айтты, тияп кичине катуу болуп атат, азырынча токтой тургула деп биринчи жолу. Анан бир жума, эки жума өткөндө дагы ушинтип бизди тышылдагандан кийин мен дагы барып сурасам, эми моундай жазып келгиле, кайсы организация кандай эме алып атат. Анан көрөлүк деп анан кийин ошондой чараны только жанагы охранниктерди эки эмес, үч жолу көбөйтөлүк деди. Анан ошол чаралар менен биз ошентип мына биринчи рейске 21-22 июнда бул жерден чыгып кайра ошо 22-сінде Висфара химзаводтон материалды алып 3 КАМАЗга жүктөп, мурун 2 охранник алсак, милиция азыр 6 охранник алып, мурун 1 машина легковой сопровождение болсо, азыр 2 машина легковой сопровождение болуп, ошентип мындайча айтканда өзүбүздүн жанагы чарабызды көрүп, кайра Баткенден Кадамжайга келип, Кадамжайдан таможенный процедураларын баарын өтүп, пограничниктерден өтүп, ошол эки пост тең биздин колоннага эч кандай мындай тигиндей деп эчтеке айтпай, анан эле мурунку эле жүргөн жолубуз менен кайра келаткан жерден жанагы Воадил деген Фергана областында бир айылдын маңдайында блок пост бар экен өзбектердин пограничный, ошол жерден кармалып машиналар мына ушул күн бүгүн 11-чү күн ошо жерге чейин кармалып чыгарылбай жатат. Ал жерде менин орун басарым Кебис Евгений Павлович жетектейт, ошо 3 шопур, 1 инженерный технический работник, экспедитор да, ошо бизден 5 и 6 милиция. Ошо 11 киши азыр ушуга чейин ошо өзбектердин колунда, мындайча айтканда мындай арест эле жок и жиберилбей да жатат да мындайча.
А сиздерге кандай түшүндүрүп атышат? Мисалы Өзбекстан тарапка кайрылдыңарбы? Кандай түшүндүрүп атышат алар?
Өзбекстанга биринчи эле кармап бир 15-20 мүнөт өткөндөн кийин эле менин ошо орун басарым Кебис барып сураптыр да пограничниктерден. Эмне үчүн десе, алар айтыптыр: сиздердин грузуңарга биздин тиешебиз жок, бизде претензия к милиции дептир. Булар оружие менен өтүп, анан бизди мурун предварительно уведомлять этиш керек, согласовать этиш керек бир 10 күн мурун, анан барып туруп ушу силерди сопровождать эткенге биз разрешениени анда мындай без претензий кетирет элек деп биринчи жолу ошондой деген. Анан ошондон биринчи күндөн келиптир тиги эң чоң руководители, жетекчиси, погранслужбанын командачысы Өзбекстандын генерал, ошол келип алда көрүп документтерди карабай эле айтыптыр: мен документтерди карабайм, грузга претензия жок, бирок Кыргызстандан өкмөттөн подтверждение келсе эле мен 1 секунд кармабайм, силерди жөнөтөм дептир. Анан ошол чара менен эле биз МВДден погранслужбага, Ташкентте биздин тиги элчибиз бар экен, Мадмаров Азизбек Маматович, мен ошого да телефон аркылуу кайрылгам: Азизбек Маматович, жардам берип коюңуз, ушундай ушундай болду деп. Ал киши дагы мындайча ооз эки билет да эмне болуп атканын, анын баарын билем дейт, бирок силер тиги тышкы министрликтен нота жиберишиңер керек деп. Анан эми ошол нотаны буюрса бүгүн кетет го, мен кат алып бардым бүгүн обращение Казакбаевка, департамент СНГ деген жетекчисине бердим, экөөбүз сүйлөштүк, баарын тең түшүндүрүп бердим, документтердин баарын көрсөттүм, биздин взрыв материалга кандай документ бар, баарын болгонун баарын көрсөттүм, заводтон чыккан документ, бизден чыккан документ.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргыз геолтехкомплект ишканасынын жетекчиси Мисир Мадьяров Илимжан Узаковдун суроолоруна жооп берди. Кезек Азаттыктын соңку кабарларында. Кызыл чырым уюму Пакистанда селден жапа тарткандардын саны азыр дегенде 1100 киши экендигин бышыктады. Орусияда катуу ысыктан чыккан улуу өрттөн бүгүнгө карата 40 кишинин өмүрү кыйылды. Президент Медведев өлкөнүн 7 аймагында чукул абал жарыялады. Барак Обама АКШнын Ирактагы согуштук операциялары план боюнча 31 августта бүтөрүн бышыктады. Казарманда кыргыз алтын ишканасынын жетекчисин кетирүүнү талап кылгандар кайрадан митингке чыкканы жатышат. Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоонун катышуучуларынын этикалык кодексине кол койду. Тажикистанда окуучуларды уруксатсыз окуткан медресе жетекчиси окуучулар менен кошо кармалды. Иранда азери улутундагылары демонстрацияга чыгышты. Ысык көлдө жаштардын форуму өткөнү жатат. Эми айрым темаларга кененирээк токтолмокчубуз. Терроризм, зомбулук, коррупция. Ирак менен Ооганстан жөнүндө сөз болгондо эле ушул сөздөр эске түшөт. Бирок айрана чөйрө, экология жана жаныбарлардын корголушу менен байланышкан абал бул өлкөлөрдө кандай? Зомбулук уланып жатканына карабастан, аталган мамлекеттерде жаратылышты коргоочулардын чакан тобу өз ишин токтотпогонго тырышып келатышат. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Батыш Ирактын чөлүндө кай бири курал, башкалары ок өтпөс жилет кийген 14 аскер 3 кишини коштоп баратышат. Омар Фадель менен анын кесиптештери эң опурталдуу деген бул аймакта Аль-Каиданын жашыруун жайларын тапканга аракет кылышкан жок. Алар бул жерде өтө сейрек кездешчү ызгыт чымчык издеп жүрүшөт. Фадельди экология министринин өкүлү коштоп, армиядан коопсуздук боюнча жардам алып атканына карабай, дайым эле ишин аткаруу оңой эмес.
How you can go to the command center of Iraqi police?
Азыр кайрда болбосун Аль-Каида менен беттешип калуу мүмкүн болуп турганда, сиз Ирак полициясынын башчысына барып алып, мен экологияны коргоп атканда аскерлер мени коргоп турушсун деп айтканга кантип даяр аласыз? Аларга эмне жасап атканыңды түшүндүрүү аябай оор жана азыр ага ыңгайсыз учур. Иракта азыр экологияны коргоо боюнча иштеген бир эки эле бейөкмөт уюм бар. Ошолордун бири табигый Ирак деп аталат. Фадель болсо ошол уюм менен иштеген бир нече гана экологдун арасында сыртта иштеген жалгыз адам. Чынында азыр дүйнөдө согуштар болуп аткан аймактарда жаратылышты коргоочулардын саны өтө эле аз. Алар согуш болуп аткан аймактарда жоголуу коркунучунда калган жапайы жаныбарларды жаратылышты коргоп калуу үстүндө иштеп атышат. 2003 жылы Иракта согуш башталгандан кийин түзүлгөн табигый Ирак уюму башында түштүктөгү Месопотам саздарынын калдыктарын сактап калуу үстүндө иштеген. Саддам Хусейндин режиминин тушунда дээрлик кыйрап жок болуу коркунучунда калган саздардын жарымы акыркы жылдары кайра калыбына келтирилди. Аталган уюмдун түзүүчүсү Аззам Альбаш өзү ушул аймакта жашаган ирригация тармагындагы инженердин уулу. АКШдан билим алгандан кийин ал Саддам Хусейндин бийлиги кулатылганда кайра мекенине келип, табигый Ирак фондун түзгөн. Алар Библияда бейиштин багы деп сүрөттөлгөн жерди кайра калыбына келтирүүдө көп эмгек жасашты. Долбоордун ишин түндүктөгү Курдистанга чейин кеңейтишти. Эми Ирактан Ооганстанга келсек. Питер Захлер өзү Кошмо Штаттарынан болот, бирок бүгүн ал көп убагын Оогастандагы жапайы жаныбарларды коргоочулардын ишин көзөмөлдөө менен коргодот. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм Ооганстанда узак убакытка эсептелген ишин 2006 жылы баштады жана Захлердин айтымында ушул тармакта иштеген өлкөдөгү жалгыз уюм. Анын ишенимде Оогастанда козголоңчу күчтөргө каршы күрөш айлана чөйрөнү коргоого алакыт болбошу керек.
80% of the people in Afghanistan depend directly upon natural resources.
Оогастанда элдин 80%ынын турмушу жаратылыш ресурстарынан көз каранды. Бул дегени өлкөнү кайра куруш үчүн эң болу ушул тармакты башкарууга өзгөчө көңүл буруш керек дегенди билдирет. Мамлекетте жолдорду салып, мектептерди курса болот, дамбаларды тургузса да болот. Бирок эгер адамдар жегенге тамак аш таппай калышса, стабилдүүлүк да, коопсуздук да болбойт. Анын уюмунда америкалыктар иштебейт. Кызматкерлердин баары Нуристандын тургундары экенин айтты. Ишинин ийгилигинин мисалы катары Ооганстанда алар акыркы 30 жылдан бери жасалбаган ишти аткара алышканын келтиришти. Алар жоголуп бараткан жаныбарлардын түрлөрүн, санын аныктап, жаңы өсүмдүктөрдү ача алышты, экологиялык абалга баа беришти. Андыктан Захлердин ишениминде азыр оогандардын көбү жаратылыш ресурстарынын сакталышы алар үчүн канчалык зор мааниге экенин түшүнө башташты. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттык толуп жатасыздар. Британия менен Пакистандын ортосунда дипломатиялык жаңжал тутанды. Индиядагы сапары маалында Исламабад өкмөтүн террорчулукту экспорттоону токтотууга чакырган. Лондондун премьер-министри Давид Камерондун сөзү Пакистан бийликтери нааразы кылды. Эсенбай Нурушев билдирет.
Бангалор шаарында Индияда жергиликтүү коомчулук алдында сөз сүйлөп Дэвид Кэмерон
We want to see a strong and a stable and a democratic Pakistan, but we cannot tolerate in any sense the idea that this country
Биз Пакистанды күчтүү, стабилдүү жана демократиялуу өлкө катары көргүбүз келет. Бирок биз бул өлкөдөн Индияга, Ооганстанга же дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө террорчулук экспортолуп жатканына түк чыдай албайбыз деп айткан эле. Британ премьеринин бул пикирлери Исламабадтын нааразылыгын пайда кылды. Өлкөнүн Лондондогу жогорку комиссары Вахит Шамсул Хасан Британ премьер-министрин аймактагы тынчтыкка зыян келтиргени үчүн айыптап, Кэмерон жакында WikiLeaks сайтында жарыяланган маалыматтарды чындыктай көрүп алган деп сынгалды. Сайттагы материалдарда Пакистандын чалгындоо кызматтары ооган жериндеги Талибан Кашмир аймагындагы Хакани жана Лашкери Тайба кыймылдарына тымызын колдоо көрсөтүп келген айтылган эле. Мындай ырастоолорду жогорку комиссар таптакыр негизсиз деп четке какты. Анын айтымында Кэмерон террорго каршы согуштагы Пакистандын чексиз ролуна караганда текшерилбеген жана такталбаган маалыматтарга көбүрөөк ишенерин көрсөттү. Мунун соңунан Исламабадта тышкы иштер министрлиги да билдирүү таркатып, террорго каршы күрөшкө башка өлкөлөргө салыштырганда Пакистан алда канча чоң салым кошуп жатканын, Афганистан, Индия жана башкаларда эле террордун курмандыгы болгонун белгиледи. Биздин куралдуу күчтөрүбүз жана элибиз бул күрөштө көптөгөн адамдардын өмүрү менен кун төлөдү. Муну достор татыктуу баалай турганына ишенем, деп айтты министрликтин өкүлү Абдул Басит. Орто жолдо дипломатиялык жаңжалга Ооган президент Хамид Карзай аралашты.
Дачи Афганистан цумру ваклери чи варся вагылты апанагави дубайн юси.
Ал террорго каршы согуш Афганистандагы кыштактарда жана үйлөрдө гана жүргүзүлбөстөн, экстремисттерди даярдап, аларды колдоп айдактап жаткан тыш жактардагы очокторго биринчи кезекте сок курулушу керектигин. Буга союздаштардын күч кубаты жетерин айтып, бирок эмне үчүндүр мыналар жасабай жатат деп таң калды. Пакистан тышкы иштер министрлиги өзүнүн кабылдагы элчиси аркылуу Ооган президентинен да бул сөздөр үчүн түшүндүрмө берүүнү талап кылды. Айрым баяндамачылар Британ премьер министри тажрыйбасыздык кылып калпыстык кетирип алды деп айтышкан эле. Бирок Кэмерон мурдагы сөздөрүн түзөткөндөн же кайра алгандан баш тартты. Эмдиги аптада Лондонго Пакистан президенти Асиф Али Зардари визит менен келет. Андыктан байкоочулар жакынкы күндөрдө коомчулук Лондон менен Исламабад ортосунда дипломатиялык арбын талаштарга күбө болот деп жосмолдоп жатышат.
Эсенбай Нурушев билдирди. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бразилиянын президенти Ирандык жаранга башпаана сунуш кылды. Мекенинде Сакинех Мухаммади Аштиани ала жипти аттады деген айып менен өлүм жазасына өкүм алган эле. Толугураак Камиля Асранколова баяндайт.
Президент Луис Игнасио Лула да Силва Бразилиянын түштүгүндөгү Куритиба шаарында сүйлөп, ала жипти аттады деп айыпталган ирандык Сакинех Мухаммади Аштиани айымга Бразилия баш калка камсыз кылышы мүмкүн деп билдирди. Мындан тышкары эл аралык коомду тынчсыздандырган бул өкүмдүн дайынын ачуу үчүн Лула мырза Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад менен болгон достук катнашын ортого салганга даяр экенин белгиледи. Ирандын президентине жана элине өзүмдүн достук жана пейилдик мамилемди салып, эгер ал аял Иранда проблема туудурса, биз аны Бразилияда кабыл алганга макулбуз, деди Луис Игнасио Лула да Силва. Ала жипти атыганга күнөөлүү деп табылгандан мурун 43 жашар Аштиани 99 жолу таяк менен сабалган. Кийин жубайын өлтүрдү деген чек менен Табризде бул сот иши кайрадан ачылган. Ал айып расталган эмес, бирок никени бузду деген күнөөсү башынан каралып, таш менен уруп өлтүрүү өкүмү чыгарылган. Луис Игнасио Лула да Силванын кийлигишүүсү эл аралык коомдун басымы астында ирандык бийликтин аракеттерине бир аз таасир эткенде көрүнөт. Башында өкмөт Аштиани айымдын өлүм жазасын кийинкиге калтырып, андан соң таш менен жазалоону асып өлтүрүү жазасын алмаштырганга мажбур болгон. Лула мырзанын бул аракети Америка Кошмо Штаттары, Европа Биримдиги жана бир канча эл аралык укук коргоо уюмдарынын Аштианини бошотуу талаптарын коштоду. Айта кетсек, Бразилиянын президенти Лула Ирандын президенти Ахмадинежад менен абдан жылуу мамиледе. Май айында Луис Игнасио Лула да Силва Ирандын гидролук программасынын үстүндөгү талаштардын чечилишине далдалчы катары катышкан. Ирандын өкмөтү Аштиани айымдын адвокаты Мухаммад Мустафаейди дагы камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Анын аялын жана күйөө баласын кармап кетишип, Мухаммад Мустафаей өзү болсо, ошондон бери дайынсыз жоголгон. Мустафаей мырза башында Аштианиге коюлган айыптарды адилетсиз деп, бул сот ишин эл аралык деңгээлге чыгарып келген.
متاسفانه با توجه به اینکه اثبات این جرم بسیار مشکل هست به دلیل اینکه ادله اثبات
кебир судьялар өлүм жазасын чыгаргандан тартынат. Анткени мындай өкүмдү далилдөө көп учурда кыйын. Бирок ошол эле учурда кээбирөөлөрү мындай чечимди чыгарышы ыктымал. Мындай учурда өкүм чынчыл күбөлөрдүн далилдеринин негизинде болбой, көпчүлүк учурда судьянын өзүнүн кабардарлыгынын негизинде чыгарылат. Бул албетте көп суроолорду туудурат. Ал ар кандай талаштарды
жаратышы мүмкүн,
деп айткан Мухаммад Мустафаей. 29 июлда лондондук адам укуктары боюнча активисттер Сакинех Мухаммади Аштиянинин катына чыга чыгарышкан. Анда Аштияни айым мындай деп жазыптыр. Таш менен уруп өлтүрүү өкүмү чыккан күнү мен аябай терең ойго чөмүлдүм. Аң сезимимди жоготкон сыяктуу болдум. Мен өлүмдөн корком. Мага тирүү калганга жардам бергиле жана балдарымды менден кучактап койгула.
Өлүм жазасына кесилген ирандык Сакине Мухаммади Аштиянинин сөздөрү менен Камиля Асранкулованын баяндамасы аяктады. Азаттыктан анда уктуруубузду мына бул тема менен аяктасак, ушул күндөрү кыргыз өнөрпоздору өлкөдөгү абактарды кыдырып, кайрымдуулук концерттерин тартуулашууда. Концерттердин жүрүшүндө айыпкерлерге да өз өнөрүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Сөз Айжан Шаботоевада.
Кыргызстандын жаза өтөө жайларында кайрымдуулук концерттери 1999-жылдан бери уюштурулуп келет. Алгачкы жылы 7 абакты кыдырышып, андан кийин суроолор боюнча тез-тез бара башташкан. Ал эми мындай концерттерди уюштурууга белгилүү бир себептер түрткү болгондугун айтат уюштуруучу продюсер Назгүл Насиева.
Абакта отурган аялдардын турмушун чагылдыра турган бир передача ачайын деп ойлогом. Анан биз жолдомо алдык жазаны аткаруу башкы башкармалыкка. Ал жерге келгенде бизге айтышты, жакшы передача болуш үчүн силер аларды жакындан билиш үчүн көбүрөөк алар менен мамиле болуш керек деп, анан кайрымдуулук концерттер менен бир силер барып келбейсиңерби деген. Алгач Райхан Абдувалиева Периште тобу деген топ түзгөн. Ошол топ менен биз 7 түрмөгө концерт койгонбуз. Анан уже улам-улам барып атып, быйыл 11 жыл болду да.
Алгачкы жылдары сахналар жок болчу. Бара-бара ал жердегилер концерт койгонго шарт түзө баштады. Азыр барган ырчылар кадимкидей сахнада ырдашат, дейт Назгүл Насиева.
Сырттан ырчылар келип, сырттан концерт койгон сайын ал жерде отурган айыпкерлер дагы, кой биз дагы клуб куралы, сахна жасайлы дешип, бүгүнкү күндө отургучтары бар, чоң сахна, филармония, дворец спорта сыяктуу эле чечинүүчү гримерный бар. Ушундай жакшы условиялар бар да.
Жаш ырчы Өктөм Телебалдиев кайрымдуулук концертине алгачкы ирет катышууда. Анын айтуусунда мындай иш чаралардан баш тарткан ырчылар да жок эмес. Биринчи кезекте алар өздөрүнүн коопсуздугун ойлошот.
Эми аякта деле денелери сак, бүт жагы соо эле адамдар бар да. Ошолорго эми кичине болсо дагы мындай моральный жардам болсун деген эле ой менен бардык. Бирок көбүнчө коркушат да, эми аякта ушундай бир кылмышкерлер депчи. Бирок анын ичинде тартып аябай күчтүү экен өздөрүн. Ошодон коркуп эле барышпай отказ кылып аткандар бар. Бирок бияка келип айтсаң анан кызыгып, ондо биз барабыз, биз дагы барайлы, бизди айтып алгыла дегендер көбөйүп атат.
Барган ырчылар концерт берип эле тим болбостон ал жерде отургандар менен баарлашышат. Алардын көбү чыгармачылыгынын туурасында сурашат, дейт бир катар кинолордо образ жараткан жаш ырчы Гүлнур Асанова.
Менин көбүнчө ушул мен тартылган фильм жөнүндө сурашып, сени көбүнчө бул жерде отуруп баарыбыз көрүп ыйлаганбыз дешип, боорубуз ооруган көрсө мындай караганда шайырлык ыстырбайсыңбы деп.
Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандардын арасында таланттуулар да бар. Андыктан аларга да өнөрүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Назгүл Насиеванын айтымына караганда өзгөчө ыр жазгандар арбын.
Бир мындай момент бар да, абакта отургандар ырдабайт, чыгып бийлебейт, кол чаппайт, тартип ошондой. А мындай өзүчө гримерный дамыта турганда акырын келип ырдашат. Анан абдан көп ыр жазгандар көп. Ар бир айыпкер ыр жазат. Ар бир айыпкердин дептери бар. Ырлары укмуштай.
Назгүл Насиева билдиргендей, кайрымдуулук концерттеринен тышкары дагы бир катар маданий иш-чаралар уюштурулат. Алсак кол күрөш оюндарын, айымдардын 8 март майрамына карата суулар сынагын өткөрүп, демирчилердин жардамы менен даярдалган белектерди тапшырышат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00
Азаттык плюс жаштар телепрограммасы улуттук телеканалда.
Бул сам Азаттык плюс Баткенге сапар тартат.
Баткен тубанынын келечеги барбы?
Миграциянын кесепетинен жаштарсыз калган айылдар.
Бүтпөгөн чагара маселеси.
А мына биз мына Жалалабадтан баштаган сапарыбыз кенге келип аяктап атат. Биз жаштар саясаты, миграция чагылдырууга аракет кылдык.
Программаны бүгүн 2:00 улуттук биринчи каналдан көрө аласыз.
Уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоонун катышуучуларынын этикалык кодексине кошулду. Атамекен партиясынын саясий кеңешине мүчөсү Өмүрбек Абдрахмановдун айтымында, партиянын төрагасы кечээ кол койгон этикалык кодексте жогорку кеңешке шайлоону таза өткөрүү өлкөдө тынчтыкты сактоо сыяктуу өңдөнгөн милдеттемелер бар. Тажикстанда медресе жетекчиси окуучулар менен кармалды, Иранда Азери булутундагылар демонстрацияга чыгышты. Кызыл чырым уюму Пакистанда селден 1100 киши сууга чөккөндүгүн бышыктады. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен жаңылышып жана алып бардым. Саламатта калыңыздар.